Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ben bugün 17. türün alıp gider biz zor günahlarının bu günah kişiler malın zakonsuz özleştiru. Yani zulümlük kılıp indi, zulümlük aşağı indi, adilsizlik bilen indi kişi malına iye bulu. Mine күп вакытта иште дийек манда яки бирәр кеше әманәт итеп тапшыра малын бирә. Мәсәлән, иштә булганда инде бирәр эшне башкарыр өчен нәсиңә шуның хәтлек күләмдә акча, син аны шушы эшне эшлә дип инде акча бирәләр. Һәм кеше әгәр дә шушы акчаны тиешенчә шушы каралган җирне тотмаса, аны инде ялганнап яки булса инде төрле мәсәлән кибеттә дә товар алганда яки яракларын алганда чекларын анда арттырып яздырып инде шушы эш начальникны инде эшне алдалары өчен инде шушы акчасын инде үзенә үзләштерә икән менә бу инде гаделсезлек белән зулымлык белән акча үзләштергән була яки тагын мисаллар китереп китик. Мәсәлән, эштән машина бирделәр дә, һәм инде ул аны төрле юллар белән инде үзенә инде яздырып, үзенә үзе файдалана икән инде, үзенә яздырып, үзе хуҗа була икән, менә бу шулай ук законсыз рәвештә, ягъни зулымлык кылып инде шушы малга ия булган була. Һәм менә бу элегрәк күп таралган имитәт, вымогательство, рэкет дигәндә, теге 90-нчы елларда кешеләрне талап йөриләр ия шулаймы? Менә бу шулай ук зулымлыкның бер төре була. Бу шуңа ук ләгә законсыз рәвештә кеше малына ия булу. Синки син хаклы түгел ул малга, ул акчага, әмма ләкин син аны талыйсың, син аны инде төрле куркыту юллары белән аласың. Менә бу бөтенесе шушыңа керә инде. Һәм инде шулай ук теге мошенничестволар сатып алганда инде һәм менә бу аферизмнар төрле-төрле инде теге алдалау юллары бар бит инде. Кеше ничек тә булса, менә сиңа тиешле булмаган акчаны инде син ялган юл белән манда, куркытыпмы, анда үтерепме, үзләштерәсең икән сиңа тиешле булмаган акчаны, менә син зулымлык белән кеше малына ия булган буласың инде. Һәм менә бу кеше инде бик каты куркыныч астында була, чөнки Аллаһ Тәгаля мондый кешегә бик каты газап вәгъдә итте. Һәм кыямәт көнендә дә аның йөзе караңгы булачак, һәм бик каты инде азап тату яшәг инде. Моңа шулай галимнәр әйтәләр, менә бу эшне, мәсәлән, эш тапшыралар икән сиңа, һәм син ул эшне инде тиешенчә инде сыйфатлы итеп эшләмисең икән, әмма ләкин инде син акчаны аласың инде тиешенчә шул сыйфатлы эш эшләгән кебек инде, бу вакытта шулай ук син зулымлык кылган буласың. Син инде зулымлык кылып, законсыз рәвештә шушы малга ия буласың, диде. Галимнәр әйтәләр. Һәм күрә, әгәр дә син эшеңне тиешенчә үтәй алмасаң, син шушы, мин шундый итеп эшләдем, мин шушыңа гына лаеклы дип, шул мин дардагына алырга тиешсең. Әмма ләкин артыгын алу ярамый, әгәр дә син вагдәндә тормаган булсаң. Яки берәр кеше сиңа берәр нәрсәсен әманәткә тапшырды икән инде, саклап торырга яки кулланып торырга инде, һәм син шуны инде шулай ук үзең генә кулланмыйча бүтәннәргә биреп торып акча эшлисең икән, һәм моны хуҗасы белми икән, бу шулай ук инде зулымлык аша гаделсез рәвештә син аның малын алган буласың. Шулай ук товар сатканда да, мәсәлән, бу сыйфаты товарның инде әйтик бик начар икән, һәм син инде алдалап сатасың икән, бик яхшы, бик әйбәт дип, һәм шушыннан шушы товарны сатып кергән мал, бу шулай ук зулымлык кылып сиңа харам була. Зулымлык кылып алган малга ия буласың. Һәм шушындый төрләр инде бөтенесе дә харам булып тора. Менә бу кешегә инде алдалапма, анда куркытыпма, талапма, менә нинди генә зулымлык кылынып, малга ия була икән, үзенә ала икән, бу бөтен малда харам тыелган. Һәм инде ахыр чиктә Аллаһ Таала үзенең инде азабын бирәчәк. Һәм без менә бу гамәлләргә инде дәлилләр алып китербез, чөнки мисалларны бик күп китереп була. Аль-мөһим без аңларга тиешбез, шушы гынахтан инде бер кайчан да инде гаделсез булырга ярамый, зулым кылырга ярамый, бигрәк тә шушы мал мәсьәләсендә. Гаделлек булырга тиеш. Эш эшләгәндә дә, акча белән мәгамәлә сәүдә иткәндә дә, сиңа тапшырылган әманәтне дә без сакларга тиешбез. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Бакара сүрәсендә әйтә: "Вә ла тәккулу әмвалукум бәйнәкум бил батили вә тудлу биха иләл хуккам" ди. Малларыгызны да үз арагызда да хиянәт юлы белән ашамагыз ди. Ягъни зулымлык кылып, алдалап, гаделсезлек юлы белән ашамагыз ди. Һәм кешеләрнең малларын хөкем аркылы зулымлык белән алыр өчен хакимнәргә бирмәгез ди. Ягъни нәрсә дигән сүз бу? Судьяларга, ягъни казыйларга инде нәу ришвәт биреп, кешенең малын алырга инде тырышмагыз ди. Чөнки бит инде төрле ниләр вакыйгалар булырга мөмкин. Кеше берәр нинди эш килеп чыкканда, әгәр дә юл ачыла икән аңа, кешене алдалап, ришвәт биреп инде шушы малны үзенә үзләштерергә. Аллаһ Таала ачыктан ачык тыя, әгәр дә син аңа хаклы түгел икән, зулымлык кылып, анда шушы хөкем итүчеләргә ришвәтләр биреп инде, бу малны да үзләштерергә ярамый ди, һәм шушы юлдан бармагыз ди, шушы малны ашамагыз ди. Һәм Аллаһ Таала Шура сүрәсенең 42-нче аятында әйтә: "Инна мәсәбилу алял лазина язлимуна ан-наса ва ябуна фил-арди бигайрил хакки улаика лахум азабун алим" ди. Кешеләргә зулым итеп ди, җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә ди, ахиретдә рәнҗүтүче каты азап булыр ди. Менә бу инде ачык дәлил булып тора, кем инде кешеләр язлымлык кыла икән, явызлык кыла икән инде, ахиретдә ди аларга инде каты азап булачак ди. Һәм Алла субхана ва тааля шулай Шура сүрәсенең 8-нче аятында әйтә: "Ва залимуна ма лахум мин валин ва ла насир" ди. Һәм дә зулм кылучыларга ди, ягъни залимнәргә инде кыямат көнендә ди дуста һәм ярдәмче дә булмас ди. Ягъни бу кешеләрне кыямат көнендә инде бер кеше дә шафаат кылмас ди, бер кем дә инде аларга ярдәм итә алмас ди, һәм алар ди хәсрәттә кайгыда булачаклар ди инде. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтте, Тирмизи риуентында килә торган хәдистә: "Зулму зулмат яумал кыяма" ди. Менә бу дөреслектә ди, зулым итү ди кешеләргә карата инде. Зулым итү, менә бу явызлык эшләү, гаделсезлек күрсәтү ахыр заманда ди, кыямат көндә ди караңгылык булыр ди. Ягъни шушы кешенең үзенең явызлыгы аркасында караңгы булыр, нур булмас, һәм ул халакәттә, хәсрәттә булыр ди. Һәм шуны да белергә кирәк, Алла субхана ва тааля Әнисә сүрәсенең 40-нче аятында әйтә: "Инна Аллаһ ла язлиму мисқала зарра" ди. Дөреслектә ди, Аллаһ тааля ди бәндәләренә тузан хәтлидә ди зулым итми ди. Кайбер кеше бит инде әйтергә мөмкин, төрле сынаулар килеп инде, нишләп миңа булай, нишләп алар зулымлык кыла, миңа зулымлык кылырга ярамый. Шулай булгач мондый проблемалар килеп чыга икән, кайгы хәсрәтләр килә икән, аңа зулымлык кылар, алдалыйлар икән. Луйларга мөмкин, менә Аллаһ Таала миңа зулымлык кылды, Аллаһ Таала минем белән гадел түгел ди. Һәм менә бу инде дәлилле, Аллаһ Таала әйтә дөреслектә, Аллаһ Таала тузан бер тәхәтлектә ди, бер кемгә дә инде зулымлык кылмый ди. Һәм аңа килгән бәла казалар инде, аңа эшләнгән зулымнар, ул бары тик үзенең гынахлары аркасында, үзе аркасында гына. Һәм Аллаһ субхана тааля Кудси хадисендә дә әйтте: "Мин дә зулымлыкны дә үземә дә тыйдым" ди. Ягъни Аллаһ тааля үзенә дә шушы зулымлыкны тыйган, һәм дә кулларыма да дә харам кылдым ди, бер-берләренә дә, бер-берсенә дә зулымлык кылуны ди. Һәм шуңа күрә кешеләргә бер-берсенә зулымлык кылу, гаделсезлек кылу ул тыйылган харам гамәл булып тора инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте Бухари риуаятында килә торган хәдисендә: "Мутиллу гани зулмун" диде. кеше дей бай болып, хәлле болып та дей, әжәтін түләме екен, бұшылай ғзулымлық болады. Мәселен, бірәр кеше әжәтке алып тұрады ақша, бірәр кешеден. Әдәт тәбетінде әжәтке аласың, сенің бұлмаған вақытта, яки бек қаты керек, бірәр нәрсе аларға машина ма, йұрт маңында, холодильник ма, һәм башка кирәк тормыш кирәк яраклары син кайбырат әҗәткә керәсең шарасызлыктан. Һәм инде көннәрдән бер көнне Аллаһ Таала сиңа көтмәгән җирдән ризык бирә, сине байытып җибәрә, каяндыр акча килә. Һәм сиңа инде әҗәтеңне түләргә мөмкинчелек була. Әмма ләкин син шуңа да карамастан һаман сузасың, һаман түләмисең әҗәтеңне. Менә бу ди хәлеңдә булып та ди, бай булып та ди, мөмкинчелеген булып та ди, әҗәтеңне түләп бетермисең икән ди, бу ди зулымлык була ди. Бу бик мөһим нәрсә. Чөнки бүгенге көндә күп кардәшләр ялгышалар, әҗәт алалар, җыялар, аларның түләргә мөмкинчелеге дә бар, эше дә яхшы гына бара, бөтен мөмкинчелеге бар бу әҗәтне капларга, түләп бетергә, әмма ләкин нәфисе аркасында яки анда бу кардәшне алда алысы килү аркасында бәлки кетәк кишерер, бәлки гафу итәр дә бине, шундый хайләләр, мәкерлекләр кылып бине һаман суза түләми. Менә бу нәрсә дә зулымлыкның бер төре ди. Шуңа күрә сакланырга кирәк, мөмкинчелегебез бар икән, әҗәтне инде үз вакытында түләргә. Чөнки шулай эшләмәсәк, кардәшебезгә карата инде зулымлык кылган булабыз. Бәлки аңа үзенә шушы акча кирәктер. Бәлки үзе хәзерге көндә ул аңа мохтаҗдыр. Яки бүтән аның мөһимрәк эше бардыр, шушы акчаны алып, бүтән берәр җиргә инвестировать итәргә телидер, яки анда бүтән кешегә ярдәм итәргә телидер. Мохтаҗрак кеше бардыр шушы акчага, ул ярдәм итәргә ниятлидер. Әмма ләкин син шу тоткарлап, шушы кардәшеңә кара инде, нишлисең, зулымлык кыласың. Син аңа инде мөмкинчелек бирмисең, калган кешегә ярдәм итәргә, яки үз ихтиҗларын капларга. Аңа күрә, бу инде зулымлыкның бер төреннән санала инде. Һәм Пәйгамбәр сәлем әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хәдисендә инде: "Мән иқтата хаққа имрин муслимин би яминихи фақад ауҗаба Аллаһу лаһу ан-нар. Кыйла я Расулуллаһ, ва ин кана шайан ясиран, кала ва ин кана кадибан мин аракти". Кем дә хаксыз мусламанның ялган ант биреп малын үзләштерә икән ди, Аллаһ аны ди җәһәннәмне ди фарыз кылды. Ягъни бу кеше инде Жәһәннәмгә керәшәкте инде. Һәм сорадылар: "Я Расулуллаһ, ди, әгәр дә вакына менә әһәмиятсез генә әйбер булса да, ди, хәтта арак ботагы булса да, ди, ягъни мисвак таягы ул арак агачыннан име? Менә бит мисвак бар бит, теш чистарталар, мисвак дип атала. Менә ул арак агачыннан, арак агачының тамыры ул. Ягъни арак агачының бер кисәге ди инде. Мисвак бит инде бүгенге көндә әһәмиятсез вак кына әйбер, шулаймы? А кеше онытып кала икән, аңа кире кайтмый инде. Шундай әһәмиятсез вак кына әйбер. Һәм Пәйгамбәр сәлем әйтте, хәтта ди менә шушы мисвак арак таягы, аяк бутагын да ди хаксыз үзләштерә икән ди, шундый вак әйберне ул аңа лаеклы түгел икән. Үзенә үзләштерә икән ди хаксыз ди инде. Аллаһ Таала андый кешегә дә җәһәннәмне фарыз кылды. Менә бу нәрсәгә күрсәтә, ничек безне куркыта, һәр бер гамәлебездә дә әдел булырга бер кайчанда инде малны үзләштергәндә, мал алганда үзебезгә тиешлегене генә алырга. Кеше өлешенә кермәскә. Тапшырдылар икән сиңа малны, шушы эшне башкарып чыгарга, сиңа үзенә кагылырга тиеш түгел. Сиңа тотырга тиешсең шушы эшкә генә. Әмәнәткә акча бирделәр икән, шушы нәрсәләргә генә тот, син шушы нәрсәләргә генә тотырга тиеш. Син үзенә алырга тиеш түгел. Үзеңә аласың икән, үзеңә үзләштерәсең икән, бу нәрсә була, син зулымлык кылган буласың. Шушы кешегә карата. Кайбер кешеләр бит инде нәрсә ди? Мәсәлән, үстәгеләр эшләүчеләр инде, әйтик инде, теге дәүләт акчаларын үзләштерә алмыймы? Бирәләр анда юл төзергә, шуның хәтле акча, ләкин күпмедер миңдарын үзләренә үзләштерә. Менә бу шулай ук нәрсә дип әйтәләр, ничек гызыр табалар, әй, дәүләт бай, дәүләтнең акчасы күп, ярый аны алсаң дип. Юк, ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә әманәт итеп сине шушы эшкә тапшырды икән, син гаделлек белән эш итәргә тиешсең. Сиңа бер тиен дә алырга ярамый. Бу була инде зөлемлек кылу. Шуңа күрә эштә эшләгәндә дә бигрәк тә нинди генә бай организация булмасын, нинди генә дәүләт эше булмасынмы, сиңа куелган икән хезмәт хакы, син шуны алырга тиешсең. Аннан башка инде рөхсәт ителмәгән малны син алырга тиеш түгелсең. Аласың икән, син хаксыз зөлемлек кылып шушы малны үзләштергән буласың. Ә бу куркыныч, һәм Аллаһ Тәгалә андый кешеләргә нәрсә диде? Җәһәннәмне фарыз кылды диде. Моңа сакланырга кирәк. Һәм Пәйгамбәр сасам шулай әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хәдисендә: "Мән истәмәлнаһу аля амалин, фәкатәмна нахитан, фәмә фәукаһу кана гулулан яти бихи яумал кыяма" диде. Кемгә берәр эш эшләргә тапшырылса ди, һәм шушы эшнең фурсатыннан инде кулланып бер инәне генә ди, бер инәне генә яки аннан да кыйммәтрәк әйберне үзенә үзләштерә икән ди, кыямәт көнендә шушы алган әйберләре ди, аның бугауланган килеш, аңа чырналган килеш ди, кыямәт көнендә киләчәк ди. Яни кыямәт көнендә менә без нәрсәне хаксыз үзләштердек, зөлемлек белән алдык, эштән булсынмы ул, кешедән булсынмы ул, әтиәнидән булсынмы ул, шу хаксыз алган әйберләре безгә, муеннарыбызга бугауланып, кыямәт көнендә киләчәк. Бу күрсәтә безгә тапшырылган әманәтне гаделлек белән, ихластан тиешенчә эшләргә өнди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, Мустанд имам Ахмад җинтында килә торган сахих хәдистә: "Лә йәдхулу ль-дженнәтә лахмун набата мин сухти ан-нару ль-уля бихи" ди. Харам белән тукланып үскән гәүдә ди җәннәткә кермәс ди. Һәм аңа килгән урын ул ди, аңа ине лаеклы урын ди, ул җәһәннәм булыр ди. Әгәр дә инде кеше менә шушындай әділсізлік белән зұлымлык кылып, шушы малны үзләштереп, шуның белән туклана, шуның белән яши икән, мондай кеше ди нәрсә ди, җәннәткә кермәс ди, моның лаеклы урыны ди, кая ди, ул җәһәннәм ди. Менә бу аятлар, менә бу хәдисләр өйрәтә безне инде әділлеккә, бер кайчан да инде үзебезгә тапшырылган әманәтне бузмаска, зұлымлык кылмаска, бары тик инде үз эшебезгә, үзе безнең үстебездә булган бурычларыбызга тугыры булып, ихластан гына эшләүебезне таләп итә. Шуңа күрә кая гына булсак та, һәр вакытта да исләп торырга тиешбез. Әгәр дә инде без зөлемлек белән инде малны үзләштерәбез икән, законсыз диек инде кеше малын, монда кеше малын дигәч кеше генә кермәй, гомумән нәрсә дидек, монда хөкүмәт тә керә, монда эш тә керә, монда бай дуслар да керә, кемнең генә булмасын, хаксыз бер кайчанда инде кеше малын үзләштерергә ярамый. Бары тик үзебезгә тиешен генә алырга тиешбез. Хезмәт хакы куелган, без шуны алырга тиешбез. Калган эшкә дип бирелде, без аны эшкә тотырга тиешбез инде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля инде безгә тәүфик бирсен, чөнки бүгенге көндә бу бик күп таралган ишетергә күп ишетелә, хәтта мусульманнар да, намаз укучылар да инде, анда кибетләрдә, мәсәлән, чекларын арттырып яздырып, эшенең инде, эшенең күп мидер инде акчасын үзләренә үзләштерә дип, хәтта зарланалар, ничек дин буенча ярыйм әллә бу, алдаларга шулай итеп гаделсезлек күрсәтергә дип. Ә бу дин ягыннан тыелган, һәм моны инде эшләргә ярамый, безгә дә килсәләр шулай итеп арттырып бир, яки киметеп күрсәт, шунда зөлемлекка барырга ярамый. Чөнки нәрсә ди? Шул харам белән тукланган гәүдә ди, ул җәннәткә кермәс ди. Һәм мин кыямәт көндә дә шушы алдалаган әйберләрегез безне буауланган рәвештә киләчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде тагын бер тапкыр сорыйм, һидаят тәүфик бирсен, хаклыкта ныгытсын, иман ныклыгы бирсен, шушы вәсвәсәләргә өч көнлек дөнья белән нинди өч тиен өчен алдаланырга язмасын. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.